Gaismas festivāls Staro Rīga šogad no ierastā norises laika novembrī ir pārcelts uz nākamā gada sākumu. Tomēr festivāla organizētāji kopā ar 5 Latvijas māksliniekiem aicina ikvienu piedalīties līdzdalības akcijā Staro mājās. Par to vairāk sarunāšos ar Staro Rīga 2020 māksliniecisko vadītāju Diānu Čivli. Labrīt!
Labrīt, visapkārt!
Kāpēc tad tomēr izšķīrās par Staro Rīga pārcelšanu, jo tomēr jau tas notiek svaigā gaisā?
Jā, patiešām jums taisnība, šis festivāls ir viens no tiem, ko mēs varētu tiešām varbūt uzskatīt par tādiem iespējami Covid drošiem pasākumiem. Tomēr Rīga ir liela pilsēta un šīs riska zonas patiesībā netik daudz veidotos pie pašiem objektiem, bet drīzāk iedzīvotājiem lielos daudzumos pārvietojoties pa pilsētu, jo sevišķi sabiedriskajā transportā. Un tas bija tiešām ļoti tāds izsvērts un es teiktu, grūts lēmums ne tikai mums kā organizatoriem, ne tikai tiem, kas tiešām jūt līdzi un vienmēr gaida šo valsts svētku pasākumu, jo tā tiešām Rīgā ir tradīcija Staro Rīga laikā apmeklēt visiem kopā, pasnēgāties pa pilsētu un tiešām nu, svinēt valsts svētkus. Bet jā, tāds ir laiks, viss notiek citādāk, un mēs tiešām ļoti ceram, ka mums apstākļi būs labvēlīgi nākamā gada beigās, nākamā gada janvāra beigās vai februārī. Tieši tas arī ir tumšais laiks patiesībā un mēs ļoti ceram, ka mums izdosies festivālu realizēt tam.
Jā, nu tā tad nākamā gada sākums varētu būt aptuveni tas laiks, kad Staro Rīgā varētu notikt iespējams tādā veidā un formā, kādu mēs to pazīstam. Bet tomēr tagad novembris ir atnācis ir šis tumšais gada laiks, kad tumšā diennakts daļa ir ievērojami garāka par gaišo, un cilvēki to arī ļoti izjūt un šo gaismu kaut kā sagaida. Vai šajā laikā ielas, piemēram, nevarētu tikt ātrāk izrotātas, lai cilvēkus kaut kā uzmundrinātu?
Jā, tiek meklēt ļoti dažādi risinājumi un apspriesti, un protams, jāskatās, kas būs iespējams. Bet man liekas, ka nu, akcijas, kuru mēs aicinām, nu, dos mums iespēju arī zināmā mērā, tā kā esot attālināti, tomēr sajusties visiem kopā. Jo nu, patiesībā tas, kas mūs parasti apvieno un iedrošina daudzām lietām, ir šī te kopā būšana, bet arī vienlaiks arī gaisma, ko mēs katrs pats varam ar kaut kādām radošām pieejām un tādiem radošiem risinājumiem izveidot savu, gan savu māju logos, gan uz balkoniem. Un tāpēc mums arī radās tā ideja paaicināt māksliniekus, lai viņi mazliet tā kā iedrošina varbūt ar saviem piemēriem vai arī iesaka kādas idejas, kā labāk izdarīt vienkāršiem paņēmieniem, katru rīcību esošiem paņēmieniem. Tā, man liekas, ir tāda, nu, tas, ko mēs varam visi izdarīt šajos laikos un kas mums arī tieši novembra svētku dienās mums liktu visiem sajusties vairāk kopā.
Jā, šī būs tā līdzdalības akcija Staro mājās tieši šajā novembra laikā. Vai varat atklāt, kas ir tas, ko mākslinieki ir izdomājuši vai izveidojuši? Un kā varēs piedalīties akcijā?
Mākslinieki, pieaicinātie mākslinieki, ko mēs arī uzrunājām un kas ir visi entuziastiski piekrita, ir Katrīna Neiburga, Kristaps Antāns, Mikils Mūrnieks, jaunās paudzes mākslinieki Kristians Brekts un Helēna Hendriksone. Un katrs no viņiem ir tieši citāds atbilstoši savam rokrakstam un savam veidam, kā arī viņi strādā mākslā. Un viņu izveidotās idejas ir tiešām atšķirīgas, vai nu tas ir vairāk ka kaut kas praktisks, konkrēts, kādi materiāli, kādi gaismas elementi var tikt izmantoti, vai arī citos gadījumos tās ir pilnīgi nu, atbilstoši mākslinieku stilam veidotas performances. Tā ka tas ir vairāk tāds iedvesmas avots, ne tik daudz kā tāds praktisks instrukcijas. Un piedalīties akcijā jau patiesībā ļoti vienkārši. Mēs esam aicinājuši laikā no 16. līdz 22. Nu, tas būtu tas laiks, kad tā nedēļa, kad mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu un kad būtu arī noticis gaismas festivāls Staro Rīga. Mēs aicinām veidot šos objektus, fiksēt foto vai video un izvietot gaismas festivālu Staro Rīga sociālajos tīklos, nu, īpaši akcentējoties uz Facebook un Instagram. Un galvenais un pats galvenais, kas tajā brīdī ir izmantot tenturi Staro mājās. Jo pēc tam šie visi darbi, un mēs arī aicinām māksliniekus talkā, mēs skatīsimies cauri visus darbus, kas ir ievietot sociālos tīklos ar tenturi, un vērtēsim, un būs arī tāds tā konkurss.
Jā, tā tad oriģinālākā starošanas ideja no mājām noteikti gūs arī atzinību. Paldies, jā, jums teikšu. Jā, šorīt par sarunu sazvanījos ar Staro Rīga māksliniecisko vadītāju Diānu Čivli.